Ozate Maria.
Petnajsti dan šmarnic. Ko zvemo, da pri maši ni nič več dolgočasno. Peter, ki se je z Jezusom pogovarjal v cerkvi, je ugotovil, da se lahko z njim pogovarja kjerkoli, tudi v svoji sobi, in da se lahko pogovarja še z drugimi svetimi podobami. Tako je postavil jaslice in poklepetal sveto družino in tremi kralji. Ostali člani družine so bili presenečeni, ko so sredi maja iz njegove sobe slišali božične pesmi. Bilo je čudovito nedeljsko jutro. Sonce je že na vse zgodaj ljudi spravilo v dobro voljo, a očka, mamica in Peter so moče sedeli pri zajtrku. Peter je bil še ves pod vtisom včerajšnjega večera, ko se je pogovarjal s sveto družino in tremi modrimi. Potem je še pozno v noč klepetal z Jezusom. Zdaj pa je, kot Marija nekoč v betlehemskem hlevčku, vse to premišljeval v svojem srcu. Očka in mamica pa sta imela popolnoma druge razloge za molk. No, pravzaprav iste, le da nista vedela, kaj točno se mota po Petrovi glavi in srcu. Zato sta bila v skrbeh, kaj se dogaja z njunim sinkom. Mamica je s pogledom očku večkrat namignila, naj vendar že spregovori, a očka kar ni našel pravih besed. Srebal je svojo običajno jutranjo kavico, ki pa mu danes ni nič kaj dišala. Bi še en rogliček? Je potem le porinil krožnik pred Petra, bolj zato, da je pretrgal molk. Mamica je v obupu zavila z očmi in očka se je hipoma zavedal, po kom je Lucija podedovala to veščino. Peter pa je rekel, ne, hvala. Kaj, a nisi lačen? Malo že, a če bom sedaj še jedel, ne bom mogel k obhajilu. Zakaj ne? Očka in mamica sta se začudeno in pomenljivo spogledala. Ker bi prekršil evharistični post. Evharistični kaj? Mamica se je skoraj polila s kavo. Iz spoštovanja do Jezusa, ki ga bomo prejeli v srce, se eno uro pred obhajilom držimo posta, je mirno razložil fantič. Sej veva, ampak odkot ti sedaj to? Peter je vedel, da bi se očka in mamica vznemirila, če bi jima povedal, da sta se z Jezusom včeraj precej pogovarjala o vrednem prejemanju obhajila in o tem, kako je mogoče, da je Jezus res v hostiji. Zato je rekel le, tako pač je, in vstal od mize. V sobo grem. Ko bo zazvonilo k maši, bom takoj šel, da ne bom pozen. Potrkaj še Luciji na vrata in jo zbudi, še kar spi, je zaklical za njim očka. In med mašo ne zijaj na okrog, je hotel še dodati, pa se je raje ugriznil jezik. In očkova pripomba danes res ne bi bila na mestu, kajti med mašo je Peter sedel mirno in zbrano. Malo zato, ker je vedel, da ga očka opazuje, predvsem pa zato, ker je vedel, da ga opazuje njegov novi in najboljši prijatelj Jezus. Previdno je podal župniku vrček z vinom, saj se je prvič zavedal, da bo to vino zdaj postalo Jezusova kri. In med povzdigovanjem ni umaknil oči z hostije, da je skoraj pozabil pozvoniti zvončkom. Mamica ga je opazovala iz klopi, kako mu v posebni zbranosti sije obraz. Molila je, o Bog, ne vem, ali bo minilo ali ne, ne vem, ali je bolan, ali pa ga ti kličeš, varuj ga. Lucija jo je dregnila s komovcem in šepnila. A ima ta mali vročino, kar žari. Daj mir, je rekla mamica. Pred pozdravom miru je župnik rekel. Jezus nas uči, da se moramo ljubiti med seboj kot bratje. In stisk rok ne nas poveže kot brate in sestre, kot družino. Stiskom roke si povemo, da nam je žal, stiskom roke si povemo, da se razumemo in da se bomo imeli radi, kot se imate radi v družinah. Petra je kar malo stisnilo pri srcu in ko je podal roko župniku in Marku, ki je ministriral zraven njega, mu je pogled ušel po cerkvi. Kočku, ki mu je spodbudno pokimal in se mu nasmehnil. In k mamici, ki se je prav tako nasmehnila, čeprav je imela čisto rdeče oči. Še celo Lucija mu je veselo pomežiknila. In je stekel od oltarja in vsem trem podal roke. Pa župnik ni bil zato nič hud, še pohvalil ga je po maši.
Dragi otroci, takole ob sklepu šmarničnega branja za današnji dan so nam zapeli še mladi pevci otroškega pevskega zbora Stožice. Jezus moj, ljubim te. Prav je, da pod večer tega dne, meseca maja, dodamo še Marijino pesem in vas povabimo k poslušanju novega dela Šmarnic tudi jutri zvečer, ko jih bo znova prebiral Gregor Čušin. Pozdravljeni!
Kažeš pravo